Salut și bine v-am găsit la un nou episod din UpCult Radio. Astăzi îl avem aici pe Raul, care este antrenor la The Box și ne onorează cu prezența azi din cauza evenimentului pe care îl avem tot azi în București. Și am decis cu această ocazie să prindem doi iepuri dintr-o mușcătură, ca zic așa. Așa că, Raul, mă bucur că ai acceptat să vii.
Mă bucur că sunt aici și eu și că am acceptat această invitație. Mă scot un pic din zona de confort și sper să decurgă totul bine.
Păi totul să meargă super bine, să știi din start, zic, și apreciez mult că ai acceptat, pentru că știu că ești din zona ta de confort, cum ai zis, dar o să vezi că e ușor și după aia, cum i-am zis și lui Seba ieri, odată ce faci asta, după asta e mult mai ușor, știi, deja să mai postezi, că știi chestiile care îți mai tragem noi de tine să le faci. În principiu, eu să-ți fac așa ca o mică prezentare, după aia dacă vrei să adaugi ceva. În primul rând, ca context, ești coach la The Box, în Cluj. Da. În același timp, am ținut să subliniez asta, pentru că, pentru mine e foarte impresionant și eu cred că lumea nu înțelege cât de greu e să fii mobil și puternic la înălțimea ta, cât de înalt ești?
Aproximativ 2 metri, poți să, scaz, pui 2 centimetri.
Depinde
plus.
ce ciorap ți-ai luat.
Depinde ce papuci am în picioare.
Ok. Și nu în ultimul rând, aș zice că el în grupul nostru, că grupul nostru fiind momentan eu, tu, Sebi și Sebi,
da,
e părintele responsabil. Adică dacă oarecum Seba poate să sară din start, ok, hai să facem, Sebi vine și el, așa poate să mai gândește încă o dată și vine și el după noi, deci cel la care, bă, sunteți proști, nu, da. Opriți-vă, acest lucru nu trebuie făcut, sau hai să o regândim, sau hai să mai vedem o dată cum o facem.
Ok, mi se pare că ai o abordare foarte diferită de mine de cum văd eu lucrurile.
Da?
Adică tot mi-ai zis și când am fost atunci pe Moldoveanu, mi-ai zis că eu spar la mai serios, așa, mai calculat. Par așa probabil din exterior. Probabil și de la început la unii oameni le dau ca și cum impresia că mai nepăsător sau
și
prin nepăsarea asta să par mai serios sau așa, dar în interiorul meu îs mai calm, îs mai... nu spun repede lucrurilor pe nume cum ar veni și îs așa mai tăcut câteodată și probabil și asta dă impresia de seriozitate la mine. Nu că n-aș fi serios, adică...
Ești cel mai serios oricum, nu?
Îs serios și... Mă vezi bine, dar... Am și eu chestiile mele ascunse, să zic, dar îmi place cum mi-o spui tu.
În principiu, azi e o sâmbătă dimineață și noi la ora 12 avem evenimentul. Și e interesant așa că e o atmosferă destul de relaxată, ca zic. Dar tot întrebarea așa scurtă, cum ți se pare la București? La ziua așa cum este, adică nu... Doar fără să înjuri, poate, dar ziua cum este.
Am ajuns și... Am făcut o oră în 12 km și am făcut o oră 120 de km din...
Zeta, ce trebuie să zicem, nu?
Diferența se observă. E fain, adică și cu Sebi, când am ajuns, el mai zicea că n-ar sta aici neapărat. Depinde ce oportunități s-ar oferi, probabil, orașul ăsta. Cum te văd pe tine, că stai aici de atâta timp și
ai ajuns... Stau de 3-4 ani, noi.
Ceva. Mă gândeam că și la facultate, nu?
Da. Doar că am absolvit recent.
Ok.
2 ani.
Ai venit doar pe final?
Nu, eu am fost aici la facultate din anul întâi, dar nu m-am exprimat corect. Dar oarecum, în capul meu absolvind relativ recent și la început încă mai plecând acasă, revenind, așa parcă n-aș zice neapărat. Fiind student, parcă n-am văzut neapărat București, știi, București. Dar, are sens ce zice, adică 4 ani cel puțin i-am aici.
Îs mai multe oportunități, cred că asta ar fi rezumatul pentru București. Deși îmi place mai mult Clujul, că acolo stau de când îs mic.
Ok.
Dar, cu toate astea, poate pe viitor ar fi o chestie, București. Dar nu-i bătut în cuie și nici nu m-am gândit la asta niciodată, sincer. Acum că m-ai întrebat tu așa, vreau să...
Eram curios doar așa de efectiv care este...
Multă lume.
Multă lume, ok. Ok. Ca să intrăm așa un pic vreau să setez un pic așteptările oamenilor, ceea ce Raul o să vă povestească un pic azi. În principiu este cum arată viața de antrenor personal, ca zic, și viața de antrenor, în contextul cuiva care face asta deja de ceva timp Și oarecum o și face destul de bine, au avut și mentori buni, să-și informat singur, o continuă să o facă. Și pur și simplu aș vrea să dezmințim oarecum, știi, mitul ăla de antrenor personal, care cum vorbeam și cu Bogdan. Știi cum, lucrezi 3 ore pe zi, faci foarte mulți bani, îți permiți să faci orice, nu că n-ar exista așa extrema asta, dar oarecum să prezentăm această meserie, ca zic așa, printr-un filtru un pic mai realist pentru cineva care chiar vrea să o facă și să plece de la zero și să avanseze, ca zic, în gradele industriei, ca zic.
Ok.
Dar până atunci, forța și mobilitatea ta raportate la înălțimea ta. De nou, chestia asta poate, eu cred că majoritatea nu înțeleg pentru mine cât e de impresionant treaba asta, pentru că eu inițial când, până să te cunosc, atunci vara, când am venit eu la Cluj, clar că am observat că ești mai înalt ca restul, dar niciodată n-am crezut că atât de mult. Și când vedeam pe net, nu știu, că faci și aceleași squat-uri, bench, etc., nu puteam să raportez neapărat oarecum proporțiile, știi?
Okay.
Și după aia când te-am văzut la modul de cât de mare ești și totuși păstrându-te și totuși ți-ai păstrat și mobilitatea, ai și o forță destul de impresionantă, eram... Wow, gen, omul ăsta probabil dacă trăia cu 800 de ani în urmă, era ăla, luptătorul ăla, știi, din trib, care avea tot ce vroia el, știi?
Da, da, nu știu, cred că am reușit să mențin mobilitatea asta, cu toate că am crescut foarte mult și, nu știu, m-am dezvoltat în înălțime și la o vârstă mai mică, nu știu, 14-15 ani, am crescut dintr-o dată foarte mult, eram la un metru. Nu știu, că zic, 1,70 m la 14 ani și după aia am avut 1,85 m la 15.
Ok, ok.
Și cu timpul m-am tot înălțat, dar n-am... Cu fiecare an care trecea, să zic, spre ajunge antrenor, nu am stat. Adică și părinții mei m-au trimis la sport, am făcut și basket, am făcut și fotbal, am practicat și tenis de masă, să zic. Am făcut tot timpul sporturi la care mă puneau în diferite poziții de să mă exprim mobilitatea, da? N-am stat niciodată închis și să crezi doar înalt și în cutia aia ta, care sunt mulți care sunt alți și din cauza că nu se mișcă.
Da, rămân foarte îngoști și cam
ăla nu știu, și se dezvoltă și masa musculară altcumva. Niciodată n-am fost prea slab sau prea gras. Am fost și mai grăsuț, am fost și mai slab, dar nu m-am făcut drept și înalt așa și îngust. Da. Nu nici cel mai lat, să zic, dar acum am proporțiile mai mari din cauza că m-am antrenat constant și sunt antrenor de ceva vreme, 2 ani, aproape 3 ani.
Ok, ok.
Și, acum mai spus tu, mobilitatea aici diferă. Am observat că pot să fii și înalt și când vine vorba de gleznă în special, eu pot să am mobilitate mai bună ca și o persoană mai mică de statură. Nu știu, am auzit discuții de păreri împărțite la chestia asta și nu, că pot să-mi împing glezna mai în față, mă ajută mult la squat, care e o mișcare mai puternică, să zic, sau așa, și pot să ajung cu fundul mai jos, adică pot să trec de 90 de grade mai ușor. Acum, cu chile mai mari probabil nu mai ajung chiar acolo, dar mă duc în direcția aia. Și consider foarte mult că, ce ți-am spus și înainte, dacă m-am mișcat tot timpul, asta m-a ajutat să rămân așa mobil. Da, simt și eu că am anumite restricții, sunt alt.
Da, da.
Da, cu spatele, să zic, a fost o problemă, adică n-am mai crescut și n-am mai prea făcut sport, un pic mă deranja, să zic, în zona lombară, stai sus și am lucrat și, zic, așa, un fun fact, am lucrat la Taco Bell și tot timpul trebuia, restul sunt mai mici și, eu trebuia acolo să tot pun chestii, să fac tacurile și astea și cum să te-am aplicat, mă deranja la spate, să zic, așa, dar din cauza, din nou, aduc sportul, probabil că am făcut, aveam o musculatură cât de cât mai dezvoltată și m-a ajutat să nu resimt așa tare toată munca aia cât a fost, nu a fost mult, dar așa, ca o chestie pe lângă.
Interesant, super interesant.
Apreciez că mă consider o persoană așa mai specială, să zic.
Acum să nu se înțeleagă greșit, că nu ești special doar prin prisma faptului că ești înalt sau așa, că nu te definești asta. Dar e pur și simplu faptul că dacă să o luăm și la nivel de sporturi și să zicem că cei mai eficienți oameni, ca să zic, la capitolul brațe, forță și așa, și să dăm pe halteri, de exemplu, până la urmă, Asia, dacă o dai încolo, pentru că sunt foarte...
Da, au picioarele scurte și mâinile foarte lungi.
Exact. Îi ajută foarte mult. Și
torsul, la fel.
Aici, oricum, orice îți duce pe extrema cealaltă, Nu că n-ar putea, dar sunt mai dezavantajați. Și aici așa intervine oarecum, că dacă s-o dăm pentru oameni oarecum la fizică, chestiile alea simple de braț-forță, de unde pleacă punctul pivot, că la noi brațele forță efectiv e brațul, care la noi oricum sunt forță, facem sală. Dar
da.
Ideea e că Raul are brațul forță mai mare ca mine, deci chiar dacă tu faci 10 kg la biceps, tu faci de fapt un pic mai mult din cauza ecuației finale,
da, ca okay, zic așa. Da, ok, înțeles. Ok, așa, și, așa.
Și cum ziceai și tu, pentru dacă stau eu aplecat și să fac tacos versus tu să stai aplecat și să faci tacos, toată forța care acționează asupra capului ca punct final și e mai mare.
Fie mai mare, da.
Versus la mine.
Ok.
Sau Sebi, care e mai, și mai scund un pic.
Da, da, da.
Așa, așa. Că cam asta ar fi. Okay. În principiu, cum ai ajuns să antrenezi? Adică unde ai început să o faci? Când ai început să o faci?
M-am asociat cu chestia asta de a antrena sau așa... după ce mi-am dat seama că în sport vreau să practic și oriceva, să acționez în direcția aia, am avut și alte gânduri, să zic, sau așa, am încercat și eu pe IT, chestia, am mai făcut un curs, ceva, și mi-am făcut un curs de instructor de fitness, dar nu m-o definit aia, adică a fost un început, ba, să zic, să am ceva, să știu și eu cum se mișcă chestiile în sală, un pic de biomecanică, mai aprofundat musculatura, ce lucrez când faci aia, când faci aia, la diferite exerciții. Și cumva la sala de lângă mine, unde mergeam eu la sală în Mănăștur, lucrează un tip, un băiat care a lucrat cu Bogdan. Și am avut norocul, să zic, chiar cred că îl numesc noroc, să mă ajute persoana aia, adică e o persoană la care îți pentru tot timpul recunoscător că au reușit să-mi facă cunoștință cu Bogdan. Și na, l-am cunoscut pe Bogdan și așa am, să zic, am început să tot avansez cu timpul, cu un an, doi, să tot învăț de la el. El tot timpul, în fiecare săptămână, ne făcea anumite, ne dădea anumite teme, să zic, și le discuta cu noi ca să le înțelegem cât mai bine. La început a fost foarte vag, totul era foarte vag pentru mine, ce povestea acolo, nu prea înțelegeam nimica, dar cu timpul, dacă stai să le tot analizezi bine, până la urmă te prinzi de ele, dar să știi că se întâmplă sau se întâmpla și să îmi dau seama de ceva și să nu fie așa. Adică, na, schimbă un pic perspectiva, dar crezi că ai înțeles și după aia te prinzi, apoi sub cioși, bă, dar vezi că când te întorci așa nu mai e așa, că de fapt fac alte structuri, altceva, na? A fost interesant, totuși, oricum, în continuare interesant. Și tot timpul o să mi se pare interesant ce am ajuns să aflu de la el. Mi se pare că dacă rămâneam în sală, antrenorul ăla, nu știu, eu cred simplu, așa vreau să-l definesc eu, care numai vii la sală și îți dă un antrenament, cu toată lumea face același antrenament, nu știe un pic de, nu vrea să pună un pic de chile pe tine, pe bar, mă refer, sau orice, să încarce, las că facem așa că e bine, nu cumva să-ți ieși din zona de confort ca și client, probabil. Și m-a atras foarte tare ideea asta și cum am tot început să învăț mai mult, pentru mine a fost un boom așa mare și am zis, bă, simt că asta vreau să fac și mie îmi place ce fac, foarte mult îmi place, încerc să mă dezvolt cât mai mult, am și momentele mele în care zici că-s pe nicăieri, sau că consider că știu lucruri și după aia vine un lucru și consider că nu mai știu nimic. Da, am și eu niște bătălii așa. Încerc să învăț din ele, încerc să mă pun cât mai mult în situații neplăcute ca să le învăț și să greșesc cât mai mult. Exact ce mi-a zis Bogdan. Greșește că atunci învață cel mai bine. Nu mă încearcă să și găsești o soluție la greșeala aia, că dacă e o greșeală care se tot repetă, nu o să înveți niciodată, aia e clar. Și mi-a plăcut așa, pe parcurs tot mai tare, tot mai tare, tot mai tare, mai ales că am lucrat și alături de el un an și ceva și, na, ai zis și tu în podcastul lui că chestia cu meșteșugurile.
Da, da, se învață.
Da, na, m-am uitat la meșteș și m-am tot uitat și încă încerc să mă uit și mă mai uit și mai povestesc cu el când am timp, când are și el timp și, na, pe scurt îmi place ce fac, îmi place foarte mult. Și nu, ai zis și de bani, nu, sincer, până la urmă toți vrem să câștigăm ceva, n-ai cum să trăiești pe lumea asta fără să câștigi bani, dar dacă scopul tău e și mai sus de bani, eu cred că ți-ai atins obiectivul și e un scop mai nobil, nu neapărat banii.
Nice. Ce apreciez oarecum câteva chestii pe care le-ai menționat. În primul rând, faptul că, și oarecum și asta era un punct pe care îl includ aici, cât de open-minded și cât de deschis ai fost și ești în continuare față de ideea de a învăța și, cum ai zis și tu, să accepți ceva ca după să observi că el poate fi fals și, sau fals, cel puțin neactual într-un anumit context și după aia trebuie să-ți schimbi complet părerea sau abordarea în comparație cu acel lucru. Pentru că de cele mai multe ori ce se întâmplă în industria noastră este că să zicem că eu, Marius, îmi place să fac îndreptări, eu mă atașez foarte emoțional de îndreptări, îndreptările sunt, nu știu, soluția pentru tot și indiferent că ai tu 2 metri sau 1,50, noi tot îndreptări o să facem în același mod, cu nicio diferență, pentru că îndreptările sunt forță. Deși sunt, dar diferit pentru fiecare și poate trebuie undeva regresate, undeva progresate, etc., etc., și până la urmă aici intervine acele mici schimbări de care vorbeai tu și acea chestie care poate să fie falsă într-un context adevărat.
Da, păi în alta. N-am cum să zic că ceva e absolut când vine vorba de corp.
Exact. Și în același timp și importanța de a avea un mentor și de a accepta de fapt alte idei, pentru că mulți oameni cred că primesc și sfaturi bune, însă puțin le iau în calcul. Adică acum nu zic că ar trebui orice să aruncă către noi să considerăm adevărat, dar aș zice că totuși suntem puțini ăștia care, ok, eu ți-am zis ceva sau oarecum vreau să-ți prezint o perspectivă nouă și oarecum nu într-un mod agasant că vreau să te fac să crezi în Dumnezeul meu, dar pur și simplu uite că există și asta pe lângă ceea ce știi tu deja că există și este complet adevărat, dar majoritatea nu vor să accepte asta sau cel puțin asta e experiența mea. Ce crezi?
Da, sunt de acord cu tine. Simt că majoritatea din industria fitness-ului nu vor să accepte când vine vorba că trebuie să schimbe ceva la ei și că trebuie să învețe probabil altcumva omul ăla, pentru că omul ăla probabil are nevoie de alte chestii, nu de ce îi spune el, și să îl vadă toți oamenii care intră în sală nu trebuie văzuți ca și niște bodybuilder sau așa, că trebuie să ne antrenăm tare să obținem pump-ul, care toată lumea acum e cu pump. Și cred că trebuie să cam moară un pic și chestia asta cu pump-ul, nu de tot, dar să învățăm că nu e o senzație atât de bună pe cât dacă știi că ai lucrat ceva cum trebuie în sală. Adică dacă îți poziționezi brațele, picioarele în poziția în care trebuie să lucreze mușchiul ăla cât mai bine și mai eficient. Da, sunt de acord cu ce zici tu.
Asta e chestia care și eu oarecum încerc să o explic multora, mai ales când se vorba de, cum ai zis tu, de senzație. Pentru că lumea de obicei se obișnuiește să lucreze în poziția aia scurtă mușchiul, se devine din nou familiară cu senzația și după aia când îi pui să facă ceva într-o poziție lungă, adică să zicem, nu știu, îndreptări versus hip thrust și nu mai simt contracția aia, brusc.
Da.
De ce nu simt că mușchii lucrează? Și
o
analogie care m-au auzit, nu mai știu la cine, dar nu tot ce se simte bine este și bine într-un rezultat final, cum ar fi, nu știu, tot tipul de adicții și așa, și n-ar trebui neapărat senzația să o folosim ca factorul primar de selecție între exerciții.
Ok. Da. Așa-i.
Ca idee, cum ești cu programul? Pentru că, din ce știu eu, ai program destul de full la sală, la modul de ești cam toată... Ai și dimineața, ai și seara, cel puțin. Cam la ce oră te trezești? La ce oră pleci de la sală?
Da, lucrez dimineața de la 7 câteodată și de la 6. Câteodată mă trezesc la 6, câteodată mă trezesc pe la 5:20, 5:30. Încerc să nu mă trezesc chiar la 5.
Ajung. Semnă de frumusețe.
Ajung totuși destul de repede la sală, nu stau așa departe de sală, în cartierul în care stau eu, în Cluj. Nu mă deranjează programul și nu mă deranja niciodată. De când am început sala și să merg acolo în Unirea cu Bogdan, mi s-a părut greu la început că nu mă trezeam, adică nu mă trezeam la 6 să mă duc la sală. Mă trezeam și eu pe la 8, să zic așa, și mă duceam pe la sală pe la 10. Și nu prea făceam înainte, am avut și o perioadă în care nu lucram, stăteam acasă ca un leneș, să zic. Dar mă antrenam, măcar făceam ceva cu corpul meu.
Okay.
Și Da, era și perioada în care încă mai erau antrenori în sală. Da, să zic acum azi numai eu, mă ocup eu de ce
cam ține de locația, sală.
Da. Da, și atunci, când știam că, nu știu, simțeam câteodată că dacă nu mă trezesc să mă duc la sală la 7 sau la cât are programul Bogdan, parcă simțeam că pierd ceva din ziua aia și nu-l văd ce face sau...
Ok, ok.
Nu știu, nu văd contextul cum lucrează sau așa și eram și, parcă mă și stresa chestia asta, dar na, e un stres bun. Îl consider, cred că e un stres bun până la urmă. Și nu văd ca o parte rea, dar lucrez, da. Deci dimineața lucrez de la 6 sau la 7 până pe la 9-10. Cam așa, că după aia vine un timp mort în care toată lumea la lucru, n-ai ce să faci la sală și no, suntem și un studio mai mic. Nu vine multă lume. Mm-hmm. Nu prea vin oameni să zic, ne focusăm mult pe partea de personal training.
Okay,
nu prea vin oamenii să lucreze individual și dacă vin, oricum îți bine primesc, adică nu, mm-hmm. nu suntem, du-te că nu ai ce căuta aici. Cu atât mai bine probabil vine un om și văd că nu se mișcă bine în sală și oricum pot să-l ajut. Adică nu o să stau să mă uit la el, să-l las să-și rupă capul prin sală. Mai ales că nici nu avem aparate în sală, să zic, unde poți pui acolo și ai predefinită mișcarea și nu e greu să te accidentezi în situațiile alea. Noi avem doar gantere, bări, ne ocupăm mai mult cu greutăți libere.
Explic un pic conceptul de Barbell Club, pentru că lumea poate care ascultă și gândește că cum adică nu aveți aparate. Care e ideea din spate și pe ce vă focusați? Poate cum faci tu antrenamentele, nu neapărat ale tale, dar cu oamenii? Adică care e focusul de bază și care e modalitatea de lucru, mai ales în contextul echipamentului pe care mulți l-ar numi limitat, dar nu este deloc limitat. Cred că aveți peste... Cred că aveți mai multe bări într-o sală decât au multe lanțuri de săli într-un întreg oraș. Adică echipamentul nu e limitat, doar ca să zicem așa.
Probabil. Păi ne axăm mai mult pe... Partea de weightlifting facem la noi la sală, cât se poate, așa le integrăm, avem și clase, am clase dimineața și seara,
uh-huh.
am și clasele de strength, în special se ocupă și de partea de weightlifting un pic, unde ne ocupăm doar cu bara, unde oamenii învață să folosească, să-și folosească mai bine corpul. Bine, deja am zis, să zic, un element mai complicat. Weightlifting-ul nu e așa tehnic, ușor, da. Mai tehnic. Trebuie să știi să scornezi mai bine corpul. Dar pentru început, cine vine în sala aia are foarte mult de învățat și nu cred că e un dezavantaj să n-ai aparate în sală. Normal, aici e de decizia fiecăruia dacă vrea să învețe să lucreze cu greutăți libere sau nu. Și consider că vine și cu un avantaj dacă lucrezi cu greutăți libere, pentru că înveți, tocmai ce ai zis și tu sau eu, că îți coordonezi corpul mult mai ok. Înveți să nu-ți mai lași cum ar veni o parte moale sau așa că te-ai pus la un aparat și ai lucrat doar izolat. Aici lucrezi compus mai mult, sunt foarte puține exerciții care sunt izolate, poate pentru biceps sau un triceps ceva, dar în rest e compus totul.
Okay.
Și asta... O consider și nu-i superior și nici inferior. Aparatele, dacă e discuția, are aparate și greutăți libere, consider că depinde de golul fiecăruia ce vrea să facă.
Care e clasa care îți place cel mai mult să o predai? Sau tipul de antrenament, sau ca să nu te limitezi?
Eu de când am venit la sală am început să fac Metcon.
Uh-huh.
Era o clasă, să zic așa, vrem să facem CrossFit, dar nu prea vrem să facem CrossFit. Okay. Deci cine vrea, am început de acum de câteva luni să-i învăț să facă toast to bar, na.
Uh-huh. Okay.
Toast to bar e un element din CrossFit, să zici, cel mai mult, doar că poți să te gândești și mai separat să vezi că e o gimnastică, de fapt, care ai nevoie de ea.
Corect, corect.
Na, eu la capitolul ăsta nu stau așa bine, și pentru mine e o chestie nouă, vreau să o învăț. Na, și... Să zic, Metconul îmi place, îl mai făceam și eu, cu asta am început, dar de când am luat mai mult clase de strength îmi plac mai mult. Na, okay, și eu sunt mai axat pe, să zic, se și unește cu scopurile mele momentan, că și eu mă antrenez mai mult pe forță, îmi place să și predau exact ce fac și eu și, de strength and conditioning.
Ok, și partea de conditioning, doar ca să înțeleagă și lumea, oarecum acoperă cardiovascularul, nu?
Da, tot timpul la clasă e o parte mai mare de strength, în care ai nevoie și de pauză mai mult, ne antrenăm cu greutăți mai mari și facem un program de strength. Acum oamenii de la clasă vreau să-i fac să-și atingă mare max-uri mai mari. Și da, conditioning așa, la final o chestie mai mică, poate de intensitate mai mare sau mai scurtă, depinde ce goluri sunt și acolo.
Ok, ok. Și aș vrea să dezmint oarecum ideea că poate lumea ascultând și gândindu-se la greutăți mai mari fără echipament, ar zice că poate lucrați doar băieți sau așa, adică că nu n-ar prea fi fete. Și în experiența mea când am fost la voi, cred că ultima oară, sau cel puțin la primul antrenament atunci în vară, cred că erau mai multe fete decât băieți. Și pe lângă asta, din nou, nu doar un tipar sau un mod de a lucra sau oarecum, știi, gen, doar tipul ăsta de persoană poate lucrează, gen, foarte diferit și, în primul rând, toată lumea se simțea foarte bine și, în același timp, era și o simțea foarte mult vibe-ul ăsta de comunitate în care toată lumea se ajută între ei, fie că e vorba de spotuit la bench sau să strigi haide când cineva ridică o greutate de jos, etică, etică.
Da, păi, na, ai spus-o foarte bine, avem o comunitate. S-a strâns o comunitate care a strâns-o de-a lungul anului sala și s-a strâns comunitatea asta din cauza că s-au implicat antrenorii toți care au fost acolo la sală, majoritatea, în special na Bogdan, că e și sala lui, s-a implicat foarte mult și a reușit să adune comunitatea asta foarte faină. Na, oamenii cu care s-au, să zic, relaționat cât mai bine, au rămas cât mai mult și încă s-a acolo. Și da, în special sunt și fete, multe și foarte puternice. Și na, am mai auzit și prin sală, câteodată am mai vorbit cu o tipă care vine la clase și mi-a spus că ea făcea înainte, să zic, Tabata. Mergea la clase de Tabata sau Kangu Jams sau așa și de când a venit la sala asta nu mai vrea să schimbe niciodată pentru că o înțeles care sunt beneficiile strength-ului. Și nu ne rupe spatele că ne punem o bară în spate sau că facem un deadlift sau că facem un bench și iar chestia de bench, că fetele să nu facă bench sau că nu vor să facă piept, e foarte diminuată, adică nu există în sala asta, la noi, la The Box. Și mă bucură chestia asta, adică toată lumea ar trebui să... Nu toată lumea, așa aici e discutabil, dar măcar dacă vrea să meargă în direcția aia, să învețe...
Măcar elemente, să preia elemente
da. Acolo, da. Nu trebuie să facă toată lumea cu nu știu câte chile sau așa, dar să, din nou, să ieși un pic din zona de confort și să accepți că greutățile nu o să-ți facă rău dacă te adaptezi constant la ele și na, corpul tău vede că nu e un rău în chestia asta.
Și e interesant faptul că își din nou tot oarecum ca să micșorez bariera de intrare în, ca să zic, la The Box, chiar dacă ea nu există de fapt, adică să nu creadă. În percepția mea, sau cel puțin din ce am mai înțeles până acum, lumea când aude de multe kilograme și muncă și toate astea, știi cum, mai întâi trebuie să mă pregătesc singur și după aia mă duc să lucrez cu un antrenor sau, și aici probabil e și mai accentuată treaba asta. De exemplu, tot vara atunci când am fost, venisem cu o prietenă care era foarte entry level, ca să zic, în toată treaba asta și chiar mă gândeam, băi, oare o simte exclusă sau orice de genul, mai ales că necunoscând nici grupul și așa mai departe. Și a fost foarte frumos faptul că chiar dacă ea nici măcar nu făcea sală prea mult și nici măcar nu era în tot vibe-ul ăsta nostru de hai să punem multe kilograme pe noi și să urlăm,
da.
Fără să urlăm, de fapt, nu la propriu, păi a putut să antreneze și a existat modalitatea asta în care a putut să facă și ea chestii, pentru că zicem că, nu știu, cineva care făcea sală deja de 2 ani făcea cu bara, ea făcea cu ganterele de jos, etică, adică... Ceea ce vreau să zic este, până la urmă, că indiferent de punctul din care pleci acum, dacă te tentează cât de cât și vrei să vreau să devin mai puternic și să fiu mai pregătit și să mă simt mai bine, n-ar trebui să gândim că, nu, mai întâi o să mă pregătesc eu sau mai întâi o să slăbesc 3 kg și după o să mă duc. Acum vrei? Acum du-te. Rolul tău ca antrenor, Raul, este să iei omul de acolo și să-l propulsezi.
Da. Hai la The Box.
Hai la The Box,
corect. Ăla e rezumatul. Haideți la The Box.
Și nu vă duceți la The Box, păi vă pierdeți timp.
Da, ai spus-o foarte frumos și până la urmă oamenii trebuie să înțeleagă că chiar dacă suntem noi în sală și probabil sunt oameni care nu știi ce-au făcut înainte și vezi că ridică multe chile, e multă muncă în spate la chestia aia. Adică toată lumea a venit în sala aia și a înțeles că prin muncă poți să-și atingă obiective mult mai mari și, nu știu, împliniri din astea pentru fiecare, satisfacții, să zic, sau așa. Și dacă vor să crească trebuie să fie constant. Adică o să bată tot timpul orice chestia asta și un exercițiu să-l tot exersezi, să-l exersezi, să-l exersezi, să progresezi la el, să nu rămâi la fel.
Corect, corect. Care e satisfacția ta cea mai mare din a lucra cu... Că oricum, probabil ai lucrat cu tot tipul de oameni, de la mai atletici, mai puțin atletici, la persoane care învață repede, la care învață mai încet. Care e... Sau să o rezumi așa, ce te face pe tine așa la modul de chiar să te bucuri de faptul că tu lucrezi cu oamenii și reușești să-i împingi către evoluție, așa? Care sunt momentele alea așa de satisfacție? Dacă îți vine ceva așa pe moment.
Da, rezultatele, în primul rând, și pentru mine, dacă și nu neapărat numai rezultatele, ci să îi văd, să văd că îi pot și ajuta, nu știu, poate și în viață, așa, să o expui, să o pui acolo în viață, gen... Am și o clientă cu care lucrez de un an și ceva, e cea mai veche clientă a mea și, na, ea, de când a venit în sală, cu cât am început să ne cunoaștem mai bine, mi-au expus mai multe chestii din viața ei și că nu-i plăcea să meargă în sală, că nu ajuta nimeni, că nu știa ce să facă, în primul rând, că cam asta îi împiedică pe mulți dintre oamenii ăștia să nu meargă în sală, pentru că se simt constrânși acolo într-un loc și nu se uită nimeni la ei sau cine se uită la ei îi sperie. Că, na, așa am văzut și eu și așa am trăit și eu o experiență, adică experiență. Am văzut, na, eram băiat, nu prea, m-am dus și eu cu un prieten, m-am mai degajat, să zic. Și văd că o ajută așa, pe plan personal, gen că vine în sală, se mișcă, ea nu făcea sport deloc și mă bucură chestia asta. Mă bucură mai mult decât să zic că au ajuns să facă cu 40 squat sau o chestie de genul. Sincer, îs mai fericit să văd că am ajutat-o să fie mai degajată și în sală. Și i-a plăcut comunitatea, toată lumea aici vrea să te ajute sau... Wow, ce tare că ai făcut chestia aia, wow, ce tare că vii de 3 ori pe săptămână la sală. Aia deja, au fost printre primele achievement-uri, cred că ale ei că vine de 3 ori de sală. Dar de un an jumate ea nu mi-a lăsit niciodată, adică de 3 ori pe săptămână e la sală. Doar că mai fost și ea bolnavă sau așa răcită, dar astea mi se par realizări mai mari și pentru mine și mă bucură mai tare să văd și chestia asta. Acum, am zis, rezultatele normal. Adică când văd că vine un om cu o problemă și pot să-i o rezolv și chiar dacă nu pot să-i o rezolv, încerc să-i o rezolv cât mai mult, încerc să caut chestii, să-l ajut să scape de problema aia. Probabil câteodată problema dispare de la sine și eu...
Na,
chestiile astea nu neapărat doar ce țin de sală, ci și de viața lor mă bucură. Și, nu formăm și o prietenie până la urmă și chestia asta nu poate că să mă bucure. Și să văd că vin în sală și își deschiși față de mine, mă doare aia, hai să vedem ce putem face, sau așa, că nu sunt nici eu perfect și eu mai greșesc, faci un squat, doare un genunchi, zici, mă doare genunchiul, de ce? Hai să vedem de ce, încerc să rezolv problema. Da, și astea, chestiile astea mă bucură mai tare, probabil.
Frumos, frumos. Și oarecum ce aș sublinea aici din ce ai zis tu, chestiile astea care ar trebui... Cred, nu prea, încerc să nu folosesc cuvântul ar trebui, că nimic nu ar trebui neapărat, dar în contextul ăsta aș zice că chiar ar trebui, în contextul unei săli sau în contextul unei de efort fizic, mai ales pentru cineva care e la început, unu, această comunitate care, cum ai zis tu, băi, te susține, știi, că te duci acolo și te simți bine și oamenii ăștia te împing să fii mai bun și doi, și mentorul slash omul cu care lucrezi tu și oarecum e responsabil într-o măsură sau alta de creșterea ta în domeniul ăsta, să fie acolo și să te înțeleagă, oarecum mă doare genunchiul, ok, hai să o rezolvăm, nu treci peste sau chestii de genul, știi, oarecum să existe senzația asta așa de o altă familie, oarecum, în ideea de când mă duc la sală. Nu o să fie, poate, pentru unii, poate o să fie gen o familie chiar mai familie decât ceea ce au în altă parte și e exact ceea ce ziceai tu și ilustrai că aici apare oare satisfacția când reușești chiar să oferi unui om mai mult decât un program de exerciții sau masă musculară sau postură sau orice de genul.
Okay.
Dar în același timp și pur și simplu faptul că știi că, băi, chiar avem o relație care e bazată pe niciun fel de interes sau exchange, că tu îmi dai banii, că eu te antrenez, că știi că s-a plecat de la zero și acum chiar există ceva care de nicăieri pe amândoi oarecum ne bucură și există și creează valoare reciprocă, ca zic așa.
Da, așa-i. Așa-i, da. Bă, relația, să zic, solidificat mai tare și aia e foarte important. Da, și încrederea, contează și încrederea unul față de altul și respectul, până la urmă, că totuși suntem antrenor-client.
Da, da.
Și trebuie să-i respectăm pe clienți și, da, astea contează pentru mine, să zic așa.
Tot prin prisma asta, antrenor-client, care e perspectiva ta? Pentru că suntem într-o industrie de asta așa în care toată lumea știe, îi place să fie foarte tace, să atingă, să gen, o simți, n-o simți, chestii. Cum ai dau în momentul în care explici cuiva ceva? Trebuie să existe mai mult verbal sau mai mult propriocepție la modul de să atingi? Sau e o combinație? Gen, cel puțin tu cum vezi treaba asta?
Eu până în primul rând le explic și le zic cam unde ar trebui să fie senzația, ca să-și dea seama și le și spun ce mușchi lucrează, dar sunt cu anumiți clienți în care, da, e și chestia că îl ating aici și zic, da, simți? A, păi nu, că până acum simțeam că fac piept sau nu știu ce, și acum dacă m-ai atins tu simt.
Da, da.
Simt, cred că contează chestia asta până într-un punct, adică până la urmă o să simtă el dorsalul, în special chestia asta la dorsal o mai pățesc, că nu fac un exercițiu de tras și nu trag ori cu bicepsul, ori trag cu umărul, până la urmă îi poziționez cum trebuie și după aia vin și cu linia bun pe lângă corp și simt dorsalul. Dar zic, simți aici? Și dar doar eu atât, o atingere cu un deget. A, da.
Rezolvat.
Bun. E bine așa.
Atunci. Ești chestia asta în care mulți, cel puțin mie, eu simt la început, mie mi-a luat să-mi simt dorsalul, cred că vreo 2-3 ani de sală, când mi-am dat seama că eu l-am aici. Și probabil e și faptul că nu-l vezi, știi, și nu prea...
Îți de acord cu tine.
dar ce vreau să zic de el? Ideea e că până la urmă, tot explicația interesantă pe care am auzit-o, e că dacă tu ai 50 de kilograme tot cu Adidas pe tine, probabil tu încă nu ai foarte multă masă musculară aici, pe care știi să o simți contractându-se. Așa că, ca să revenim la punctul ăla de mai devreme, e complet normal dacă te afli în poziția bună să tragi, să nu simți poate neapărat că arde sau că e crampă sau că orice altceva, cât timp mișcarea e făcută bine, lucrurile care trebuie să lucrează. Cam, cred că asta ar fi ideea de bază.
Așa-i.
Ok. În principiu, ca să terminăm așa pe o notă interesantă, ce ai zice, practic, unui începător care vrea să fie antrenor? Știi clasicul, îmi place sala și parcă aș vrea să fac ceva din asta. Care ar fi câteva chestii pe care să le ia în considerare, care crezi că chiar te-au modelat pe tine, poate, și dacă ai putea, le-ai transmite către altcineva. Fie că e mentor, fie că e să înveți de anumite surse, să te expui în anumite medii, ce vrei tu?
Cred că pentru cineva care e la început, contează mult... Și consider că a fost pentru mine, contează mult în ce mediu am ajuns din start. Și asta cred că m-a modelat și mi-a modelat și gândirea să fie mai deschisă. Deși eu sunt și eu o persoană deschisă și nu. Cum ar veni, dacă încep ceva, trebuie să fii deschis cam la toate, așa o văd eu. Nu pot să zic că m-am dus la un antrenor în sală și el mi-a zis că dacă așa e, așa e și o să nu mai văd altceva. Cred că m-am bătut odată de chestia asta sau așa și cred că îmi și amintesc când antrenam eu singur și abia am început eu așa să antrenez și am zis că mi-am făcut un curs și cred că am avut și o stare în aia de mi-am făcut eu curs cine sau așa zice în cursul ăla, așa e. Și după aia m-am lovit de chestia aia și m-am mai lovit probabil și am început să mă deschid tot mai tare la alte idei și că pot să fac și altceva în alte moduri. Și cred că asta e un punct foarte important pentru cine vrea să se apuce de la început să facă ceva în direcția asta.
Deci practic mediul în care te expui din start.
Da, și să nu vadă totul numai într-o direcție, adică... mie mi-a zis Chris Bumstead, dacă îi pun acolo, că eu trebuie să fac...
El vorbește de obicei personal cu tine, nu?
Da, în fine, pe Instagram vorbesc indirect, toată lumea. Să zic, m-am dus și acum recent într-o sală convențională Și, na, majoritatea oamenilor care văd în sală sunt copii. Și ce văd? Copiii se uită pe Instagram și, mamă, ce exerciții fac ei la dorsal și la biceps și la piept și toți sunt pe pump și uite de ce triceps are ăla și se flexau toți în sală și nu se vede niciun mușchi efectiv pe ei. Adică nu există, nu, inexistent orice e acolo. Și mi se pare că îți duci foarte mult în eroare cu chestia asta. Când văd ceva și cred că fac de două ori un exercițiu și gata, o să fiu pompat și o să am toți mușchii din lumea asta. Și vreau să nu vad așa, adică și eu am început și eu aveam niște percepții proaste asupra chestii astea și mă bucur că m-am schimbat cu timpul. Poate toți au nevoie să greșească, exact ce am făcut eu, să tot greșești ca să-ți dai seama că, bă, nu e așa cum vezi tu. Și dacă chiar îi s-o ia pe drumul ăsta, cred că trebuie să se gândească că trebuie să și muncești, adică nu o să te pui în sală și faci direct nu știu câți bani.
Nu vin toți clienții la tine și zic, hei, Raul, vreau să crezi.
Da, nu știu. Acum avem și social media, nu, depinde. Sunt și care se promovează mai bine, sunt care se promovează mai prost. Eu nu excelez încă la capitolul social media și așa. Vreau să mă duc și în direcția asta ca să fiu tot mai bun. Dacă aș fi sfat să încerce să rămâi tu mai mic așa și să tot vezi pe alții mai mari și să iei, să analizezi și să compari multe chestii. Și tot timpul vor exista chestiile astea. Adică să compari ceva cu ceva. Chiar dacă acum iasă un research, poate peste 2 ani iasă alt research. La fel cum a fost și cu glutul și...
Uh-huh. Da. Nu știu unde am auzit treaba asta, dar sau că într-un film era ca un grup de oameni de știință care ei practic analizau o chestie de asta așa destul de critică la modul de, nu știu, ceva legat de virusuri, atât că nu mai țin minte contextul, dar ideea de bază era că în fiecare grup erau 11 persoane, în ideea în care 10 trebuiau oarecum să facă research-ul și să încerce să confirme cât mai mult, să zicem, ok, am intrat în treaba asta, o facem așa, etc., etc. Și al 11-lea trebuia de fiecare dată să pună sub semn de întrebare tot ce fac ăștia 10. Și oricum, ăsta era scopul lui. De fiecare dată să stea acolo și indiferent de cât de mult se confirmă și cât de mult chestiile astea au sens și cât de mult totul pare că e corect și e adevărul pur, munca lui celui de-al 11-lea era pur și simplu să vină și să zică de ce și cum și explicați mai bine și oarecum să vină cu puncte care ar putea oarecum să demoleze acele puncte de vedere, chiar dacă erau foarte bune. Și mi se pare... Deci mi se pare esențial că pentru noi, de exemplu, și chiar și în grupul nostru, noi văzând lucrurile similar, e foarte ușor să cădem de acord că ok, asta e varianta cea mai bună și e foarte și foarte și asta admir cam și la tine și la restul din grup, faptul că există self-doubt-ul ăsta în care ok, nu suntem 100% siguri chiar dacă e o abordare pe care deja am încercat-o, a funcționat, a dat rezultate atât și pe noi cât și pe alții. Pentru că anume asta oarecum ne împinge către creșterea asta așa și să devenim mai buni, cum ziceai și tu, că până la urmă, chiar dacă știm, putem ști mai multe.
Păi, cred că, ca și rezumat, să aibă o gândire critică. Nu tot timpul, că acum nu poți să zici că parul ăsta e altă culoare când zic că e
Marius, poate să-l facă să aibă altă culoare dacă vrei.
Da, e ok. Nu, nu-l fă, te rog, ca să-ți înțeleagă ideea. Da. Aici când vine de corp, cred că trebuie să gândești critic și să, na, și probabil și pe partea de nutriție, am mai auzit și acolo că există, că mănâncă aia. Am văzut, erau ceva posturi pe Instagram că zicea un tip zicea, nu mai mâncați dimineața, un tip zicea, nu mai beți apă dimineața, nu mai mâncați cereale că nu-s bune. Dar de ce mănânci ouă că nu-s bune? Și mai mănânc ceva?
Da, post negru aia numai.
Da,
și ți-ai oricum ți-ai foame mereu, așa că cum faci, nu?
Da, eu și mănânc mult. Da, deci gândirea critică, cred că ar fi pentru început. Deși n-am avut-o, încerc să mi-o tot bag mai bine acolo în cap, să încerc să pun la îndoială, dar nici să nu fiu ipocrit, adică nu întrebi orice, bă, de ce e așa, de ce
da,
așa.
Da, da.
Trebuie să ai, să te... Să știi să... nu vine acum.
Ok. Probabil vei zici că, pur și simplu, chiar dacă pui ceva sub semn de întrebare, să n-ajungi nici în punctul ăla în care nu mai crezi în nimic și ești pur și simplu în punctul ăla în care nimeni n-are dreptate și nici nu faci nimic. Adică, până la urmă, ideea, chiar dacă nu ești 100% de ceva, tu trebuie să-l aplici ca să vezi.
Ok. Da, și când vine vorba și de chestia asta, când e teoria, trebuie să vezi practica
da.
După aia, neapărat. Adică, deja bă, ceva în teorie sună bine, când în practică poate nici nu-ți iasă sau nu se întâmplă nimic.
Și cum toată teoria funcționează până apoi în practică și
da.
se cam da. Pierde.
Sincer, cred că practica, nu cred că ajută mai mult, dar poate la mine în proporție e mai mare practica decât teoria.
Într-o anumită măsură și pot să confirm și eu aici, dar probabil depinde și de modul de învățare a fiecăruia. Cred că până într-un punct, dacă faci destul de practică, poți compensa o lipsă de educație, ca să zic. Mai departe, probabil ai nevoie și de baza oferită de educație, dar dacă tot o să faci biceps în moduri diferite, probabil o să-ți dai seama cam care e varianta optimă să o faci.
Da, da.
Okay. Acum, dintr-un punct, dacă chiar vrei să o faci bine, poate vrei să știi ce înseamnă o poziție scurtă, lungă, medie, tăcă și cam cum îl lucrez, dar inițial știi cum poți să ajungi la o concluzie relativ bună doar practicând destul de intens și consistent, ca să zic așa.
Așa e. Da.
Ok. Zile oamenilor, unde poți să te găsească și cum poți să-i ajuți și cam aici o să tragem o linie pentru că trebuie să ajungem și noi la un seminar. Și...
Păi am Instagram-ul Piglisan Raul, e foarte greu de înțeles. Normal mă cheamă Piglisan, dar Piglisan Raul. Și...
Poți să-ți treci și tu unde asta acum, nu o să zic Raul Sports pentru că e luat, dar să fii mai ușor de găsit.
Da. Na, nu, așa mi-e Instagram-ul și la The Box o să fiu în Cluj, tot timpul. Acolo trăiesc.
Da, dacă vreți să vă mișcați mai bine, să arătați mai bine, să învățați, să vă aflați într-un mediu și în general într-o comunitate șmecheră, The Box îl găsiți pe Raul acolo, nu puteți să nu-l vedeți, adică nu-l scăpați, îl vedeți
cine
departe,
nu observă...
cine nu-l observă.
Sigur, până la urmă mă va observa. Da, și cred că e o comunitate din care, cum a zis și Marius, puteți învăța foarte multe și să nu vă limitați doar la a merge la sală și a accepta că există doar o chestie de a vă antrena. Puneți-vă în cât mai multe situații. Nu știu cum să zic, situații neplăcute, expuneți-vă la stimul cât mai tari și noi și de acolo probabil o să iasă un rezultat finit mult mai satisfăcător decât dacă faceți doar o chestie.
Cum ai făcut și tu printre altele și te-ai expus la toată treaba asta pe care o apreciez și bravo.
Da,
și că rezultatul final o să fie unul de care o să fii și tu mândru. Și da, cam asta a fost, cum am zis, te găsesc la The Box. Acestea fiind spuse, sper că ați reușit să înțelegeți cam cât de cât, cam care e traiectoria, așa cum o vedem noi cel puțin momentan, pentru a ajunge să fii un antrenor personal cât de cât care are o gândire aproape corect, ca să zicem așa, pentru că nu o să zicem că cel mai bun sau chestii de genul, pentru că nimeni nu o să definească ce înseamnă bun, însă un antrenor cu o gândire critică. Dacă ai învățat ceva, dă un like, un share, un subscribe și ne vedem în episodul următor.